Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Ve studiu Helen je v tuto chvíli už vše připraveno, linky jsou propojeny a tak mohu přivítat pana VK i Vítka z Tapin Rádia a předat slovo Vítkovi. Ten nám postupně představí dnešní témata. Hezký večer, začínáme.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače i čtenáře Aerodit News, od mikrofonu zdraví Vítek, jak už Helenka řekla. Helenko, nebude to tak úplně hned, nebude to postupně, ale během celého pořadu, nebude to hned v úvodu ta témata. Protože ale máme dneska obrovského opošťáka, takže já to nebudu zdržovat a pozdravím zároveň šéf redaktora Aerodit News, pana VK. VK, vítej, ahoj.
No ahoj Vítku, Helenko, já vám přeju krásný předvánoční čas, že jo, všude blázenec. Dneska je to na mě, že jo, protože opravdu to jsme nestíhali před Vánocema, prostě naprosto se nedalo. Já jsem Vítku i psal, že začneme od 8, ale nakonec to ani na tu 8 to nestihlo, ale určitě si to vynahradíme příští pátek, to už bude klidnější, že jo, před těma Vánocema, vy budete mít nakoupíno, všichni budou mít nakoupíno. Od rána budou mi všichni nakoupíno, určitě, takže nás bude hodně, že jo, takže si to vynahradíme příští týden, tak to bude velký, že jo, bude to vlastně nějaký speciální formát, tak mě to připraví, že jo, možná přijde i kouzelník, takže já bych to teda nezdržoval do těch prvních témat.
Už se tady VK zbíhají na tebe taková zajímavá témata. Příští pátek samozřejmě se necháme překvapit, ale uděláme takový trošku speciální formát, jak jsi říkal. Bude to zajímavý pořad i trošku s prognozou na příští roky a tak dále. Nicméně ta témata, o která píšou lidi, že by se mohla probírat, tak budou zajímavá. Ale nechme se opravdu překvapit. Pojďme na první téma, abychom to všechno stihli v nějakém komprimovanějším formátu do té cirka 9. hodiny můžeme lehce přetáhnout, ale po nás následují další studia, takže přes tu 10. hodinu přetáhnout nemůžeme. Vůbec maximálně 5 minut. To znamená, že i když máme opoždění, nemůžeme to naše vysílání třeba do 10:30 protáhnout, jako to bylo třeba kdysi. Ale nedá se nic dělat. Pojďme na první téma. Izrael nedovolí vytvořit stát Palestina pod vedením ani jednoho ze současných dvou palestinských politických křídel. Benjamin Netanyahu to vyhlásil v televizním vystoupení, že nepřipustí opakování protokolu z Osla o vytvoření palestinské samosprávy. A český velvyslanec v OSN znovu hlasoval proti rezoluci o příměří v Gaze v souladu s americkým zástupcem. Takže česká diplomacie se začíná tvrdě synchronizovat s tou americkou, protože hned po 7. říjnu, to si vzpomínáme, po 7. říjnu byl ještě komunistický rozvědčík na hradě Chcimír a vyzýval Palestince a Izraelce k jednání o míru kolem kulatého stolu, hranatého, šišatého, to úplně jedno. Ale teď už najednou Chcimír není, teď už najednou ten mír nechceme.
No, to je mnohem komplikovanější. Petr Pavel vlastně je figura, která to tlumočí nějaké postoje, které jsou v Severoatlantické alianci v Bruselu. Konec konců on byl voják a byl vždycky zvyklý přijímat rozkazy, takže jako prezident přece nebude mít vlastně rozhodovací proces. To bylo naivní se myslet o nějakém vojákovi, že když se dostane do nějaké povolené funkce, že začne najednou uvažovat jako civil. Tak to nefunguje. Každý voják, který se dostane do funkce, je zvyklý poslouchat. Někoho nadřízeného samozřejmě. A protože on jako poslouchal, že jo, vedení a to je systémové vedení, to znamená, i kdybyste byli armádním generálem, tak máte za sebou nad sebou zase někoho jiného. A on je prezident. A někdo by řekl, no ale přece prezident je přece nejvyšší v republice, ten prezident sebou už nikoho jiného nemá. Ale to není pravda. Český prezident je podřízený kapale, to znamená globálnímu systému velice skorumpovaného řízení, celosvětového řízení. To znamená, poslouchá globalčeky na jedné straně, že v Bruselu, a poslouchá Američany ve Washingtonu. A respektive taky v Bruselu, že jo, ale zase centrála, tam je to kousek od sebe, že jo, tam je centrála NATO a hned kousek pár kilometrů dál je Eurošmus, teda Evropský parlament. Jo, tam to mají, jo, vedle sebe. A to je všechno Brusel. Zkrátka je zvyklý poslouchat Brusel. To není samostatná politika. No, protože v Bruselu byla velká věc, obrovská věc včera, díky Orbánovi. To je zase součást nějakého toho posledního článku, který si Vítku nečet, že jo. Takže k tomu já se ještě nějak dostanu nějakým přesahem, ale mě to samozřejmě, že v Kyjevě se slavilo, Zelenský se sjížděl, tam bouchali šampaňský, sjížděli se na sněhu z Karakasu, že jo, nebo to ne z Karakasu, ne, tam oni by nejezdili, ale vedle, do Kolumbie, že jo, z Bogoty, na sněhu by se sjížděli, takže to bylo velký, že jo, protože zahájení přístupových rozhovorů Ukrajiny do Severoatlantické, teda, no to ještě ne, ale do Evropské unie, to bylo velký, takže na Ukrajině jsou obrovské oslavy, tam sice padají bomby, ale to jim nevadí, oni oslavujou, že jo, na obrovské oslavování, protože Ukrajina se dočkala, že konečně začne oficiálně vyjednávat své přístupové rozhovory a otevírat jednotlivé přístupové kapitoly, které normálně trvají třeba 5-7 let, se něco dojednává. Česká republika taky plnila přístupové kapitoly 10 let, od roku 1993 do 2005. Jo, a Ukrajina, to už jsou zase, to zase jiný článek, teď se četl tady v německém tisku, že se uvažuje, že Ukrajina by mohla, když půjde všechno dobře, takže tak jako eufemisticky, když půjde, tam nemůže jít vůbec nic dobře mimochodem. Naprosto není schopná uzavřít ty kapitoly Ukrajina, ale ona nebude muset, to máte v tom článku, nebude muset. To znamená, jak je zkorumpovaná Ukrajina, i ten proces přijímání Ukrajiny bude zkorumpovaný od začátku do konce. Představte si, jenom si to vezměte. Vy zahajujete, jako Evropská unie, zahajujete přístupová jednání s kandidátskou zemí, která chce vstoupit do EU, se zemí, která v současné chvíli je ve válečném stavu a ve válce s jadernou mocností. Chápete, proč to ti globalčiky dělají? Protože Evropská unie, ekonomika Evropské unie jde do sraček. Pokud jste viděli poslední čísla Eurostatu, HDP samozřejmě, prognóza na příští roky. Mínus, mínus, pokles, pokles. Proč oni potřebují Ukrajinu? No protože celá Evropská unie, já jsem o tom psal články úplně jak blbej, pořád dokola, lidi to pořád nechápou, proč potřebují Evropčiky, proč potřebují Ukrajinu, z jakého důvodu potřebují Ukrajinu? No protože potřebují nový Marshallův plán, aby mohli zachránit západní ekonomiky západního světa, celé Evropské unie plus Spojené státy. To je ten hlavní účel, jim je úplně jedno, kolik zařve Ukrajinců ve válce. S Rusama jim to úplně jedno. Oni potřebují rozmlácenou zemi, nějakou zemi v Evropě, rozmlácenou, kterou bude moci a bude možné vyplundrovat na dvě doby. To znamená, pomůžeme jí zadlužit, aby jsme jí mohli obnovit a tím, aby jsme si pomohli vlastním ekonomikám. Chápete? No úplně stejné jako po druhé světové válce, kdy Spojené státy se zadlužily u Fedu v rámci Marshallova plánu, poskytly peníze Evropě, západní Evropě, tedy zemím, které se podílely nebo přistoupily na tzv. Marshallův plán obnovy Evropy. No a tím se vlastně americké vlády, nebo americká vláda tehdejší, že Harryho Trumana a potom další, tak se v podstatě obohatili tím způsobem, že vydělávali potom velké peníze a potom se říkalo, no jo, americký sen, že jo, v Americe. Byl obrovský rozvoj v 50. letech a že Amerika prostě, ano, protože vydělala na obnově Evropy, ničené, rozmácené Evropy, naproti úvěrům od Fedu. No a to se má teď zopakovat s Evropskou centrální bankou. Samozřejmě, že Fed se toho bude taky účastnit, Američané se budou taky účastnit, že jo, obnovy Ukrajiny, ale tohle to je především záležitost Evropské centrální banky ECB, to je úplně stejný plán, to je Marshall 2.0. doslova. V tom se to vůbec jako ničem neliší. Plán je úplně stejný. Obrovská země, která bude rozmlácená, a pokud nebude dost rozmlácená, tak se řekne, tady je to nějaký prostě špatný, tak to rovnou zbouráme, když to Rusové netrefili, a přidáme to do účtu, jako obnova. To se dělalo konec konců i tady v Německu, když bylo rozmlácený. No, zase nechci odbíhat, ale když byla obnova, že jo, byl proces denacifikace a obnovy, velké obnovy, Konrad Adenauer měl ten plán, že jo, že se začne obnovovat všechno, bylo nedostatek lidí tady. Se začali sem do Německa přitahovat v rámci programu, že jo, ten Lifrung probíhal tak, že se sem začali přijímat Turci. Prostě jako námezdní dělníci, že jo. Takže to byl ten důvod, proč je tady tolik Turků, bylo vlastně v těch 50. letech. A de facto byly to peníze, které byly z Ameriky, bylo to úvěrované od Fedu, od Federal Reserve, a de facto ten Marshallův plán je vlastně zásluhou vlastně těch Turků a té obnovy a toho německého úsilí vlastně vytvořil z Německa to, čemu říkají Američané superpower. Má supervel. Ekonomická, ne vojenská, to ne, ale ekonomická. No, a co si myslí Bruselčiky? No, Bruselčiky si myslí, že něco podobného udělají ze skorumpované Ukrajiny. Což je samozřejmě choré, že to je úplně, to je na hlav, to je na palici, ale oni jsou o tom přesvědčeni. Oni zkrátka i udělat ten proces, že přijmou skorumpovanou Ukrajinu, která je ve válečném stavu, přijmou ji do Evropské unie a v rámci takzvaných již vnitro evropský titul obnovy. Protože pokud by nebyla Ukrajina v EU, bylo by to komplikovanější, že o nějaké zemi, která není členem, dávat nějaké velké peníze na obnovu. A proč by to bylo problematické? No, protože všichni vědí, jak to dopadne. Ukrajina bude v defaultu, bude insolventní, nebude schopná ty obrovské úvěry splácet, že? Půjdou do toho investoři, půjdou do toho banky, nosaté banky, že? No, všechno nosaté banky budou financovat. Půjdou do toho? No, nepůjdou, protože když přijde default na Ukrajině, tak kdo zaručí ty úvěry? No, pambu? Jako svatý dindy? Ne. Takže proto oni potřebují vzít Ukrajinu do EU, aby co? Doufám, že vám to dokáže. No, aby Evropská unie podržela svého člena v případě, že bude platby neschopný. A to už je model, který Evropa zná. Říká se tomu euroval a byl aplikovaný na záchranu Řecka. Je to pár let zpátky. Akorát, že v tomhle případě to bude teda velmi macaté Řecko. To Řecko je maličký stát v porovnání s Ukrajinou. Protože když padne Ukrajina, tak to bude takovej palík, že každá rodina, každý člověk v EU kolik bude muset plácet za obnovu Ukrajiny, kdyby náhodou přišla, jako, že určitě přijde Ukrajina do nějakého defaultu, do nějaké krize. Takže oni mají plán. No a když někdo se přijmou Ukrajinu do EU, tak se musí změnit narativ i českého prezidenta, i toho generála, který dostane ze zhora, dostane befel a musí změnit svůj narativ. No, jasně, no, samozřejmě. A to, co se teď hraje v téhleté chvíli, oni se sice tváří, že jsou úplně blbí. Oni nejsou blbí. Oni to pouze říkají v tom mediálním narativu před voliči, protože to jsou tupelost, že voliči tupelo konceptuálně vymitý, protože volič funguje na amébovém způsobu. Amébový volič, to znamená vypnuto, zapnuto. Že zapnutá televize, vypnutá televize. Podle toho se rozhoduje volič. Průměrný, že jo, majoritní volič. nepřítomným výrazem, s otevřenou hubou, lehce nechápavý, ale ve chvíli, kdy vidí v televizi něco o Putinovi, začnou křičet, že Putin je tohleto, protiruský, všechno a tak dále. Přejímají samozřejmě narativ z těch médií. Proto i prezident je de facto ve stejné roli. On nemá žádnou vlastní politiku. Myslíte si, že nějaký český prezident měl někdy nějakou vlastní politiku? Že já nevím, no chtěl, samozřejmě za Václav Klaus chtěl nějakou vlastní politiku dělat a ve chvíli, kdy chtěl mít vlastní politiku, že nepodepíše Lisabonskou smlouvu, tak ho dobytkové, že jo, z těch liberálních stran chtěli hnát k ústavnímu soudu a chtěli impeachment proti němu spustit, že jo, nebo v obdobu, že jo, amerického impeachmentu proti Klausovi. Pamatujete si na tu hrozbu žalobou proti Klausovi, že když nepodepíše Lisabon, takže že jo. Takže nebylo dovoleno, když chce nějaký prezident dělat svoji politiku, že bude dovoleno, není mu dovoleno. V České republice vůbec nikdy nebylo dovoleno. I nebude. Takže mě to nepřekvapuje, že došlo ke změně u Petra Pavla, ale já si nemyslím, že ta změna je v rámci informací a informačního pole, který on disponuje. Tohle to je narativ, to je otázka narativu, protože Petr Fiala řekl, budeme podporovat Ukrajinu až do nevidím, až do aleluja, tak proto se i Pepa musel připojit a musel taky začít podporovat, protože jinak by to měl nahnuté se současnou pětifialovou nebo pětikoaliční fialovou vládou tohoto důvodu. To znamená, on zase, Pavel, nepadl až tak úplně daleko od toho pětikoaličního stromu. On tam pořád jako takhle jako podpoluje okolo ní, že jo, ideově trošku šejdruje někam bokem, protože on je voják, že jo, on se na to dívá jinak, ale když přijde Pepel někde ze zhora, někde z Brusele, nebo z jiné pr a tak dále, tak zkrátka on se zařadí, on přeřadí rychlost, změní pozici, změní orientaci a jede zkrátka podle nových not, které zrovna okamžitě dostal. Takže mě to jako nepřekvapuje. Takže takhle bych na to asi reagoval Vítku a s takovým jakože přesahovým obloučkem bychom se vrátili a pustili bychom se do dalších.
Dáme další téma a já jsem se rozhodl, že ta témata spojím dohromady, protože je to zbytečné a oni v podstatě na sebe tak nějak navazují velmi úzce, takže to zbytečně budeme krájet a rozdělovat na více částí, ale to téma svedeme dohromady. Zelenský selhal ve snaze přesvědčit americký kongres, aby poslal Ukrajině 60-miliardový balík. Podle listu Washington Post zazněly při rozhovorech se Zelenským návrhy jako gerilová válka podle vzoru Talibánu proti americkým vojákům v Afghánistánu. Podle venezuelského prezidenta skončí Zelenský podobně jako Juan Guaido v Miami na Floridě a s miliony dolarů v kapsách. A další téma, přejdeme plynule na další téma, protože v lednu se začne v Americe říkat, že Biden prohrál Ukrajinu. Záložní americkému ministru obrany řekl, že ukrajinská armáda potřebuje dalších 400 miliard dolarů na nákup dělostřelecké munice a na výplaty vojenského personálu. Celkem 17 milionů granátů prý potřebuje ukrajinská armáda k tomu, aby vytlačila Rusy z Krymu a z Ukrajiny. Americký ministr obrany odjel z Ukrajiny s vytřeštěnýma očima. Takže nejenom, že republikáni blokují peníze Ukrajině, ale ono se tak trošku zdá, že i ti demokraté dostávají studenou sprchu v rámci té Ukrajiny, protože oni se do té Číny zase tak až nehrnou, nebo nejsou na tu Čínu zase tak až nažhavení, se zdá.
No, tak to spíš bude nažhavený Donald Trump, až se dostane zpátky k moci, protože ten je úplně posedlej, že jo, antičínskými retorikami a postoji.
No, přesně.
Potom v tomhletom zase, jak by mohla být demokratická strana proti Číně, když právě včera Joe Biden oficiálně se dočkal oficiálního zahájení vyšetřování amerického kongresu.
Republikáni proti Číně, jsem z toho zvrtal, republikáni
samozřejmě, a demokrati se dočkali, ale říkám v uvozovkách se dočkali, protože oni přece mají prezidenta, který byl jedna ruka biznesově napojený po svého syna Huntera na čínské podnikatele, jak by mohl americký prezident s čínskýma vazbama jít proti Číně. Nesmysl. Ale až odejde, až tam přijde Trump, tak to začnou ty skutečné protičínské protesty. Jo, to je třeba si uvědomit. No a co se opravdu jako týče tohohle nastavení, jak Amerika, jestli teda Amerika teda bude poskytovat nějaké další peníze. Amerika nemůže už nic poskytovat. Tady jenom vidíte z toho včerejšího hlasání, protože tomu se musím dostat, že včera Viktor Orbán no, udělal krok stranou, že? Jak bychom to řekli diplomaticky? Že, protože to bylo nosaté chucpe, to bylo tak neuvěřitelně, že jo, chucpe tak neuvěřitelně prunátné, ale ještě tak šklepící se neskutečným způsobem, protože víte, Orbán neustále, že bude vetovat snahu rady, to znamená Evropské rady ministrů jednotlivých vlád, tedy premiérů, že bude blokovat a že nedovolí, aby byly zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou, protože není připravená Ukrajina, aby mohla vést rozhovory, když je to země ve válečném stavu. On o tom pořád hovořil, pořád dokola, že to bude vetovat. A ejhle, co se stalo. Včera, když byli na radě s ministrama, hlasovali o tom, tak předtím, když se začalo hlasovat, Orbán se zvedl a odešel z místnosti. Žádné veto, odešel. A proč? No, přinesl to americký list Politico. K čemu došlo? O den dříve, ve středu, totiž byla schůzka Olafa Scholze s Orbánem a Olaf Scholz, německý kancléř, mu nabídl, že když nebude blokovat a nevetuje zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou, takže Evropská unie Maďarsku odblokuje těch 10 miliard eur, které od minulého prosince Evropská unie blokuje Maďarsku jako sankci za to, že minulý rok Maďarsko přijalo ty zákony proti neziskovému sektoru a proti LGBT. Takže je to obyčejný kšeft a Orbán na to přistoupil. Orbán za 10 miliard odblokovaných eur, které samozřejmě Maďarsku patří, ale za jejich odblokování prodal svůj postup, svůj politickou integritu a dovolil, aby EU zahájila rozhovory. Super. Máte tam video v tom novém článku. Se na to podívejte. Co si o tom myslíte? Jestli je to normální nechat se uplácet, respektive nechat se vydírat, respektive jak byste se na to dívali, když máte nějakou politickou tezi, říkáte celou dobu, že budete vetovat a potom, když na to přijde, tak už se ukáže, že jste si to veto rozmysleli za to, že 10 miliard bude pro Maďarsko uvolněno z fondů Evropské unie. No a samozřejmě, že co to znamená, no to je korupce. Tak. Sice někdo řekne, že o nic nejde, ale je to pravda, o nic nejde, protože ty přístupové rozhovory, to není přijetí Ukrajiny do EU, to je teprve odsouhlasení toho, že začnou přístupové rozhovory, otevírání jednotlivých kapitol, bude se řešit, jestli Ukrajina splnila první kapitolu, druhou, 10., 15., 20. a tak dále. A že to u normálních zemí to trvá 10 let zhruba ty přístupové rozhovory, někdy třeba 5 let, někdy 7, ale Ukrajiny by to mohlo trvat jenom pouhé 2 roky. To jsem četl teď třeba. To znamená turbo přístup. Jo? Nebo říkají bruselníci turbo accession. No. Takže turbo přístup bude uplatněn na Ukrajinu. Co to znamená? Co to asi tak může znamenat turbo přístup Ukrajiny do EU? No, budou snížené laťky, že? V těch kapitolách. třeba kapitola o lidských právech, takže to tam máte v tom článku. Ukrajina není schopná tu kapitolu uzavřít. To byla reportáž na ruské televizi včera. Že oni tam vypočetli, že Ukrajina je schopná uzavřít jenom 10% z těch všech kapitol. Jenom 10%. Víc nesplňuje a nedokáže splnit Ukrajina. Například o těch lidských právech, kapitola o lidských právech. Tam jsou takové věci, jako že kandidátská země, která chce přistoupit, musí zajistit lidská práva. Víte, jak v 90. letech jste najednou nasadili velké páky proti všem projevům rasové diskriminace a xenofobie v České republice. Pamatujete si na to, jak najednou se nesměli ani vtipy proti Romům říkat, že jo, tak dále. Proč tenkrát k tomu došlo? Mnoho lidí se ptalo, proč skončila Česká soda jako zábavný pořad na České televizi, že jo, tam byly ty několik vtipy proti, že jo, cikánům, Romům a tak dále, že proč tomu to skončit a tak dále. No ale proč? No protože to bylo součástí kapitoly, přístupové kapitoly do EU o lidských právech. A teď si představte si to, jak by mohla tohle splnit Ukrajina, která do své legislativy za především za vlády Zelenského, ale i za předchozí vlád, které tam byly pod Porošenkem, tak si zakotvila do svých zákonů takové věci, jako je zákaz ruštiny ve školství, zákaz ruštiny na úřadech, zákaz ruštiny pod podním styku, zákaz ruštiny v tisku, zákaz zaměstnávání lidí s ruskou národností, kteří mají v rodném listu uvedenou ruskou národnost ve školství a ve státní správě. To jsou všechno na Ukrajině platné a přijaté zákony, které by musela Ukrajina zrušit, aby mohla vůbec tu kapitolu splnit, aby ji mohla uzavřít, protože nemůže diskriminovat podle přístupových protokolů, tedy o lidských právech, nemůže diskriminovat žádnou menšinu na svém území. A Rusové jsou dokonce ne menšina, ale většina Ukrajiny. Takže Ukrajina nemůže tu kapitolu uzavřít. Ale jak oni to udělají? No, oni to udělají tak, že dají jiné parametry Ukrajiny. Oni třeba řeknou, že tuhletu kapitolu uzavřeme s podmínkou, že Ukrajina tu kapitolu doplní a splní dodatečně třeba do 15 let po přijetí a po skončení války na Ukrajině. Třeba takhle to udělají. Jedna z možností, potom už se dokonce mluvilo, že takhle, že Ukrajina by se tam dostala tak rychle, super rychle, že ty kapitoly, které není schopná splnit, by se jí dali takzvaně ke splnění ex post, to znamená po přijetí. Chápete, takovéhle neuvěřitelné chucpe, oni tam vymýšlí, že my vás přijmeme a teprve po vašem přijetí se zavážete, že to splníte. Začalo se tam mluvit o něčem, jako je kondicionální členství. To znamená, že přijmou Ukrajinu jako podmínečně, bude mít všechna práva, ale do těch 15 let musí ty kapitoly jako uzavřít. Takhle tam o tom hovořila ta Fraulein, no, gynekoložka, že? Na té radě. A proč, z jakého důvodu oni prostě, že lidem to nedochází, proč chtějí tu krajinu tak moc. To je EU, no. Já jsem vám to vysvětlo. Zkrátka potřebují zachránit Evropu. Proč myslíte, že potřeboval Západ tak moc konec Sovětského svazu v roku 89 pád východních režimů. Proč potřeboval Západ? No protože tehdy byl Západ v ekonomickém propadu. Že? A hrozily krachy. V roce 88-89. Ale jakmile se otevřely východní nenasycené trhy, tak najednou začal Západ růst. Obrovský export na nenasycené východní trhy. Všechny trhy na východních zemích byly zaplaveny západním zbožím. Obrovský export. No a tahle ta konjunktura trvala skoro 25 let. Ale znovu už se dojelo do konce. Už v roce 2019 Bloomberg předpovídal, že dojde k obrovské recesi, k obrovskému propadu, protože západ přestal růst, západní země přestaly růst. Takže co se děje, když přestanou západní země růst? No, potřebují nové trhy. A Ukrajina je obrovská. Takže se to dá spojit do jednoho velkého balíčku. Kromě obnovy, kromě Marshallova plánu 2.0, rozmlácené Ukrajiny, k tomu přibude ještě obrovský nenasycený vývozní prostor, kam bude možné volně a bez jakýchkoliv cel vyvážet zboží a zaplavit celou Ukrajinu v západní zboží. Protože dneska Ukrajina má nastavená cla, že chrání si svůj prostor a svůj trh. Ale tohleto ve chvíli, kdy vstoupí do EU, to všechno padne a celý ukrajinský trh bude zaplavený západní zboží. To jsou jednoduché počty. Proto oni potřebují Ukrajinu. Víte, že už dneska východní Evropa neplní roli nenasycených trhů. Bulharsko, Rumunsko v 90. letech na přelomu začaly růst země střední Evropy, že začaly se přibližovat standardem k západu, ne platama, mzdama, to ne, ale standardem, že životní úrovni se začaly přibližovat západu, ale ty východní státy jako Maďarsko, jako Bulharsko, jako Rumunsko, tohleto dole a taky pobaltský státy, tam taky nebylo vůbec jaký, tak ty byly stále ještě nerozvinutý. Takže se to ještě dalo od těch takzvaných desátých let, že jo, nultých let, desátých let, 2010, 11, 12 a tak dále, tak se to dalo ještě takzvaně kompenzovat tím, že výroba z západu zaplavovala trhy tedy na těch nerozvinutých trzích, jako bylo Rumunsko, Bulharsko, ale to už taky dávno neplatí. Zkrátka ta Evropa je rozvinutá a nedokáže už generovat ten národní produkt, ten hospodářský produkt, je tedy výrobní export zemí, potřebují nové trhy. A kdo je takovým nejbližším trhem, opravdu nadupaným, kolem dokola se dívají, hladově se koukají, dívají se, kam bychom mohli ještě na volné, jako na Klondajku tam vyvážet, aby nám zrušili všechny dovozní cla, mohli jsme teď zaplavit ten trh obrovským množstvím zboží. Jaká země je tady v nejbližším okolí? Jaká země by to mohla být? A najednou koukají na tu mapu a vidí tam obrovskou, mega obrovskou krajinu a vidí tam krajinu. A tím je to dané. Kapete? Takže jsme doma. Není třeba nikam chodit. Jste doma a máte všechno jasné. V téhle chvíli de facto jde jenom o to, jakou habaďůru vymyslet na to, aby ta Ukrajina ty přístupové kapitoly splnila. A to vám říkám, bude komedie. To bude... to nebude mít, to bude fraška. Já vás upozorňuji, to bude fraška. Tam se nedá splnit nic. Tam jediné, co oni tam dokážou splnit, je, jak to říkali v tom pořadu, že rozvoj infrastruktury a připravenost na privatizaci zdrojů. Na to je Ukrajina připravená. Všechno rozprodat. Na to je Ukrajina připravená už vlastně hodně dlouho. Takže tam tu kapitolu oni jednu uzavřou. Potom tam mluvil ještě o dalších dvou kapitolách. To ano, ale většinu kapitol nejsou schopni uzavřít. Ani kdyby chtěli, neuzavřou je. Takže Ukrajina zkrátka dostane jiný metr, bude posuzována podle jiného metru a oni budou vymýšlet v Bruselu, jak ji ulehčit, jak to urychlit, jak to přijmout. No a bude to někdo blokovat. Podívejte se, z těch 27 zemí včera to nevetoval zahájení přístupových rozhovorů ani jedna jediná země. Ani Ficova vláda, Fico neblokoval, nikdo neblokoval, Orbán odešel, nikdo neblokuje. Všichni chtějí Ukrajinu v chomoutu EU. všichni, i když tam běží válka. Chápete? Takové kucpe. Konceptualita řeme. A jak to bude třeba za půl roku? Budou tady už otevřené nějaké kapitoly, bude to někdy v tom červnu, ten summit tady bude EU. A tam se bude hodnotit, co za ten půl rok Ukrajina splnila z těch kapitol. Jak myslíte, že tam bude? Myslíte si, že tam někdo bude vetovat splnění nebo nesplnění kapitol, které budou cinknuté už od samotného počátku? Kdo to bude chtít blokovat? Orbán. No a čím ho zase budou příště vydírat, aby odešel ze sálu, až se bude hlasovat? Chápete? Takže udělal velkou chybu Orbán včera. Obrovskou chybu. To je samozřejmě konceptuální typu neskutečného rozsahu formátu. Bude velice dlouho žehlit. Velice dlouho, protože to, že zablokoval 50 miliard, nic neřeší. Tedy 50 miliard pro Ukrajinu, že zablokoval reformu rozpočtu EU, protože oni už oznámili, že Orbána v letnu, když to bude třeba, tak ho obejdou a těch 50 miliard Ukrajině poskytnou takzvaný bilaterální smlouva. Všech 26 zemí podepíše s Ukrajinou bilaterální smlouvy a ten balík 50 miliard rozdělí na 26 dílů a pošlou to z jednotlivých zemí do té Ukrajiny, takže nic se tím nezmění, pouze to bude z jiných zdrojů nebo z jiných cest to bude a Ukrajina dostane 50 miliard a s tím má vydržet do roku 2027 4 roky a má se z toho financovat, pokud by vás to zajímalo, všem těch 50 miliard bude, nebude to na obnovu, to nejsou peníze určené na obnovu. To je na provoz ukrajinského státu, na výplaty starobních důchodů, na výplaty nákladů, na mandatorních výdajů, tedy chcete-li, a na obsluhu takzvaného dluhu, to znamená na splát. Aby mohli splácet zpátky těch úvěrů, které si Ukrajina půjčila od Evropy, aby mohli splácet. To je vytloukání klínu klínem. To je macaté. To je nosatý systém, že jo. My vám dáme peníze. Vy jste si od nás půjčili peníze. Jo? Rozumí. Takže my vám půjčíme další peníze. Aby s těmi penězmi jste mohli splácet ty první peníze, které jsme vám půjčili. Tomu se říká vytloukání klínu klínem. Ale oni to dělají, protože de facto jim jde jenom o jednu věc, aby se Ukrajina nedostala do default, aby neskrachovala, aby nebyla platební neschopnost. Konec konců takhle to udělali už jednou do 2015, přesně takhle v uvozovkách zachránili Řecko. A fungovalo to. Řecko si napůjčovalo obrovské peníze, nebylo schopné splácet, no, tak Evropská unie vymyslela nástroj, ten nástroj se jmenuje Euroval, celým názvem Evropský val a do toho museli povinně všechny země eurozóny přispět a přispívají každý rok. No a z toho eurovalu bylo Řecko zachráněno. A co to znamená, že bylo zachráněno? No dostalo peníze, aby mohlo splácet půjčky za ty první peníze, za které dlužilo a kvůli kterým rozdělo Řecku bankrot. Takhle to funguje. Chápete? Nosatý systém. Nejdřív vás zadlužíme a potom vám půjčíme na splácení toho, čeho jste se zadlužili. Chápete? No, nosatí to mají takhle krásně vymyšlené. To jsou geniální systémy. Naprosto geniální. Musíte je obdivovat. Prostě. Normálně člověk by si řekl, že to nedává smysl, ale jo, ve financích dává smysl často, nebo ve financích dávají smysl často takové operace, nad kterými úplně dává rozdát, že jo. Například ve velkém, že jo, v tradingovém biznisu vydělávat peníze na poklesu akcí, že jo. Kdo to kdy viděl, aby se vydělali peníze na něčem, co ztrácí hodnotu, že ano, vidíte. Přitom na shortování se dají získávat obrovské peníze, že jo, vsadíte na poklet a vyděláte obrovský balík. No, takže zkrátka si jenom půjčíte něco, proti čemu sázíte, že jo, to prodáte to za vyšší cenu aktuální, to počkáte, až klesne cena, koupíte to zpátky, proutovi to vrátíte a to, za kolik jste to původně prodali, to je váš zisk, to je ten rozdíl. No, takže ve financích se tady vydělávat peníze prostě různými cestami a slušní lidé si odplivnou a ti, kteří tomu rozumí, ti vydělávají velké peníze. Ale to nebudeme protahovat, protože máme 21.05. Dneska to bylo fakt jako kratší, ale já si stejně myslím, že zase o nic moc jsme nepřišli, protože většinu toho si lidé mohou přečíst na Aeronetu, že jo, tam to mají i s videama, mají to tam i s titulkama, takže není to o tom, že by to muselo být jenom tady tlumočené. Já to pouze rozšiřuju o nějaké ty přesahy, o nějaké ty obloučky. Někdo to ocení, někdo si odplivne, někdo to vypne, to je vaše právo, že jo, ty nádherné na elektronických médiích, že když se vám to nelíbí, tak to můžete poplivat a nebo to dokonce můžete to vypnout, že? Takže to je skvělé, to je super. Ale, jak říkám, máme 21.05, vezmeme si takovou krátkou přestávku, Vítku, tačí velice krátká jedna písnička, Alenka tam najde nějakou pěknou hezkou a hned se potom pustíme do telefonického toho.
Dobrá, dáme si tady jednu písničku a jenom k tomu, o čem si hovořil v rámci těch financí, tak tady studuju židovské rody, židovské finance a hlavně židovské dynastie od 15. století, samozřejmě bylo to i daleko dříve, potom dále za Viléma dobyvatele předtím ještě, pak za Viléma III., Jindřicha VIII., samozřejmě dříve prvního a potom to samozřejmě bylo za Stuartovců, Tudorovců a potom dále i od Bank of England, potom Hanoverská dynastie a tak dále, když potom byla založena Velké Británii a od 15. století, protože oni byli vyhnaní na konci 15. století, že v době Krištofa Kolumba, kdy objevoval Ameriku 1492, tak byli vyhnaní z jižních zemí, z Evropy, z jižní Evropy, potom se usadili právě jako lichváři v Holandsku, v Německu, ve Francii a hlavně v Velké Británii. No a v podstatě to měli takto obšancované, zadlužená všichni knížata, všechny rody, všechny vlády od Francie, Ludvíky 14. a tak dál přes Německo, Británii a samozřejmě Holandsko, oni dokonce Amsterdam nazývali jejich velkým velkolepým Jeruzalémem, novým velkolepým Jeruzalémem Amsterdam, protože tam se usadili vlastně židovští lichváři v Holandsku a tak dále. To jsou neuvěřitelné věci a oni takto to mají tvrdě obšancované, ti Rothschildové třeba, tak to byly špička ledovce, protože to je opravdu ty finance, to je tak neuvěřitelná, řekněme, pavučina těch různých dluhů, hospodaření s financí, zadlužování vlád, knížat, já nevím, vévodu a tak dále, jo. Prostě opravdu něco neuvěřitelného, takže o tom taky budu točit pořád, nejenom o tom a samozřejmě i o penězích jako takových v rámci zadlužování, zakládání Bank of England 1694. A potom samozřejmě FED 1913, to je úplně jasné. Ale ty věci přitom Andrew Jackson, jakým způsobem oddlužil Ameriku, to byl jediný americký prezident, který dokázal vykopat banky. On si to nechal dokonce i napsat na hrob, jeho manželka mu napsala na hrob, zabil jsem banku. V lednu 1835 to byl vlastně jediný čas, kdy Amerika neměla vůbec žádné dluhy a byla dokonce v přebytku. A ty přebytečné peníze se byly rozdělené do těch jednotlivých států a kolonií v rámci Spojených států amerických. A Andrew Jackson byl vlastně jediný z prezidentů, sedmý prezident Ameriky, který vyvedl Ameriku z dluhu, vykopal banky. Samozřejmě prezident Lincoln přišel s těmi jeho greenbacky, také penězi a tak dále. Prostě ty peníze a finančnictví, to je úplně naprostá fantazie se v tom pohybovat a dávat ty věci dohromady, souvislosti, pavučiny a tak dále. Nic. Dáme si písničku, Helenko, a potom půjdeme do našich posluchačů.
Ano, než pustím písničku, tak připomínám telefon do studia Helen, kam můžete volat svoje dotazy. Známé telefonní číslo je 721 557 022 a teď už písnička na četná přání zahraje legendární britská rocková hudební skupina Queen.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písnička dozněla, Pan VK je určitě už s námi, stejně jako Vítek, a můžeme začít odpovídat na otázky. Je to tak?
Ano, je to tak, já jsem čekal, že odpoví VK.
No,
je to
ano,
tak.
Samozřejmě, no. Ano, ano, můžeme.
Volajícího máme, takže dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, jestli se už příští týden třeba nedovolám, nebo se neuslyšíme, tak jsem chtěl všem lidem dobrýho srdce popřát krásný Vánoce a vánoční svátky, a mám takový světský shrnutí rychlý. Až státy BRICSu budou u moci, aby jsme ještě nespomínali rádi na doby USA hada. A pár vysílání zpátky paní volala ohledně vyučování ve školách o těch 60 pohlaví, nebo kolik jich je, a že jsou snad učitelé taky rodiče a že to snad nedopustí v té výuce. No, tak bych jako k tomu měl akorát poznámku, a co se dělo v covidu. Taky to byli rodiče, ty učitelé, obětovali děti, testovali je, dusili je v rouškách, a nemyslete si, že tomu bude jinak. A máme 2 roky do voleb, pak předpokládám, že budou 4 roky u moci, ano, s podporou nevím koho, nebo možná tuším. No, tak to máme 6 let v prdeli s prominutím. Pak pan VK říkal, nebo říká, že jedna generace na změnu k lepšímu, a kdo ví, jestli vůbec, to říkám zase já. A moje generace se toho ani nedožije, těch lepších časů. Tak si říkám, jestli má cenu se zabývat těmahle sračkama s prominutím, kdo, co a kde, když to jde takhle všechno do kopru. Můžeme říci, že kvůli budoucnosti našich dětí, že ano, ale vidět, že si naše děti manipulují, jak chtějí. A v budoucnu tomu nebude jinak. Tak jo, budu poslouchat, mějte se krásně. Naschledanou.
Děkujeme za shrnutí.
No, tohle je silné konceptuálně přesahové téma. Opravdu silné. Já tomu rozumím, pánové, protože ano, takhle pesimisticky se na to dá samozřejmě dívat přesahem. A má to trochu přesah už k fatalismu. Fatalisté říkají, že život sám o sobě je naprosto zbytečný, protože člověk de facto nemá vliv na, nebo až na nějaké výjimky, nemá vliv na změnu ani svého okolí a prostředí na to, že by dokázal svět změnit k lepšímu, a když život ani nemá smysl. Znamená, když tě se rozhodne, že to takzvaně skončí vlastní rukou, tak dělá dobře jenom samozřejmě. Jo, to jsou fatalistické teze, konec konců poprvé různé sebepoškozovací videa na TikToku, že jeho Číňani to podporují k redukci obyvatelstva, nechávají děti, aby si potřezávali žily a skákali z čínských paneláků a podobně. Takový ty výzvy, skoč a zabij se, a nebo takové to nějako zomry a podobně. To znamená zabít se, že jo, abyste snížili genofond. Konec konců možná jste viděli teď tu studii v polovině týdne. Britský Daily Mail přinesl informaci o nové studii, která britských vědců, která přinesla informaci, že Britové svým dýcháním se podílí na emisích CO2 z 0,1% produkovaných emisí ve Velké Británii. To je článek z poloviny týdne z Daily Mail. Aha, co to znamená? No, jako zpívá Daniel Landa, chcípni, ať nezhoršuješ klima. Na konci té jedné písničky. A my se k tomu samozřejmě blížíme. To znamená kvóty na to, kolik můžou mít lidé děti, aby se vešli do nějaké celoživotní tabulky CO2. Za celý život máte třeba, budete mít spočítáno, že máte třeba 2,4 miliardy měrných jednotek vyprodukovaného CO2. 2,4 miliardy. A teď vám tam bude rozpočítáno. Když si koupíte dům, anebo, tak vy potřebujete tolik kreditu CO2, ale když si koupíte malometrážní byt, tak vy potřebujete jenom tolik kreditu, jenom tolik jednotek CO2, a můžete si k tomu pořídit jedno dítě. A když nebudete mít byt vůbec, budete bydlet jenom v nájmu, něco v nějakém sdíleném, tak můžete mít dokonce až 2 děti. O tomhle to mluvil Klaus Schwab v Davosu počátkem tohoto roku. O personální CO2 celoživotní kvót. K tomu směřujeme. A pod systémem BRICS. A jestli si někdo myslí, že systém Pax Americana, pokud by přežil, pokud by zůstal, pokud by byl v trvanlivosti, tam se teď děje co v té Americe. No tam se dějou přesně ty samé procesy, které se budou dít v systému BRICS, jenom pod nějakou jinou hvězdou, pod nějakou jinou vlajkou, s jinou barvou. V jiném kabátu, ale nástroj řízení zůstane stejný. Stejně jako během covidu probíhaly stejné procesy řízení a nástroje řízení, stejné na západě jako v Rusku. Vakcínky QR kódy. Na západě. Vakcínky QR kódy v Rusku. Vakcínky QR kódy v Číně. Úplně všude. Vakcínky QR kódy ve Spojených státech v Americe. S výjimkou několika těch málo států, které se proti tomu postavili a vzbouřili. Jinak nikde nic jiného. Všichni se zařadili do chomu, do frontu. A proto změna té civilizace vychází z dlouhodobých procesů řízení a aby se mohlo něco změnit, i k tomu 1,5 generace, potřeba 30 let ke změně, aby se začaly procesy změny řízení projevovat jako teď po 30 letech liberální a sionističtí přebírají pocity řízení nad kdysi zdravou Českou republikou, dnes země, která z toho, jak volí voliči a z toho, jaká je tam vláda, s odpuštěním by někdo mohl říct země debilů. Jak je možné, že někdo něco takového volí, že někdo něco takového připouští. Kapete, a tak bychom mohli říct. A co Německo? Země korunové. A co Velká Británie? Kdysi obrovská velmoc. Impérium, nad kterým nezapadalo slunce, kolik měli kolonií po celé planetě. A dneska národ debilů. Úplně zdegenerovaný. Rozložený. Země. A takhle to běží prakticky ve všech národech. No a některé národy, zdá se, se tomu jako brání. Ale ta většinová veřejnost, v podstatě všech tu menšinu, tu zdravou menšinu, která je ještě normální při smysle, postupně udupe. Udusí, ušlape. A těm lidem nezbyde nic jiného, než držet hubu a krok. Něco si můžou myslet, ale jinak držet hubu a krok. A ti, kteří nechtějí držet hubu a krok, budou muset emigrovat. To je jako zkrátka takhle to nastavené. Bohužel, protože dlouhodobé procesy řízení znamenají, že všechno to, co je plánováno, je prosazováno skrze novou generaci, kdy nepřítel převezme výchovu malých dětí v rámci školství a vzdělávání. Nepřítel nám vychová naše děti, které potom naší zemi rozloží úplně. Ti mladí, ti noví, kteří se nezakecají, ti noví neoliberálně ukotvení, ti, kteří si přešívají pohlavy, ti, kteří nenávidí vlastní zemi, ti, kteří o sobě říkají, my nejsme Češi, my chceme být Evropani. Ti, kteří zkrátka vidí nějakou budoucnost v tom, že vytvoří svazek se svým kamarádem na rozdíl od nějakého tradičního svazku, aby mohli mít děti, protože oni si řeknou, no, my dostaneme dítě přidělené od sociálního odboru do pěstounské péče. Že? A co na tom, že to nebude dítě bílé, že to bude dítě nějakých migrantů, dítě, které přišlo o rodiče, protože sionističtí vybombardovali jejich rodinu a táta s mámou palestinského dítěte tam zemřeli a teď dítě bylo převezeno nějakou evropskou neziskovkou a bylo dáno adopci evropskému homosexuálnímu páru. Takhle to mají nastavit připravit.
Tak, PK je to příliš dlouhé, potřebujeme dalšího posluchače.
Já vím, že to je strašně dlouhý, ale ten dotaz byl natolik skeptický. Já jenom chci prostě vysvětlit, že jenom menšina lidí zkrátka si uvědomí, že ve společnosti je něco špatně, protože ta většina jede v tom hlavním nastaveném a již synchronizovaném procesu, který vznikl na základě dlouhodobých procesů řízení a první priority. Ten národ byl převychován, ten byl vychován nepřítelem a teď zkrátka sklízí se plody. A ta normální zdravá společnost musí najít cesty, způsoby a nástroje, jak nedovolit, aby ta zdravá část, to zdravé jádro úplně zaniklo, to znamená snažit se o rozvíjení tedy a uchování té zdravé společnosti, což se někdy v některých případech neobejde bez toho, aby lidé nemohli emigrovat. A nebo aby se třeba nepodíleli na něčem, jako je vytvoření například nějaký komunit nebo nějaký velký proces řízení, a nebo dokonce v nějakém krizovém případě lidé, kteří zkrátka se nenechají už dál utlačovat a přijdou dovolit, že jo, připraví generální stávky a podobně. Pokud se k tomu někdo odhodlá. Takže ano, pokud by se na to někdo chtěl dívat fatalisticky, že jestli má smysl se zabývat tady tím, když, jak pán říkal, všechno je to na prd, nebo všechno je to úplně ve psích, tak ano, dá se na to dívat fatalisticky, ale já si myslím, že na fatalismu je dost času. Tak špatné to ještě není. Stále ještě dost normálních lidí a pokud ti to normální lidé se budou organizovat a budou společně tady informovat a budou přenášet a sdílet informace a budou rozšiřovat tedy ten zdravý étos, normální étos, nebo chcete-li narrativ, že jo, na sociálních sítích, médiích, tak budou blokovat tyto globalizační procesy. Budou rozvracet ten, říkají ten flowchart, to znamená tu tabulku, kde je to rozkreslené, jak globalisté chtějí přeformátovat celý svět do takzvaného nového světového řádu, který bude navrácený, ale bude pod kontrolou nikým nevolených korporátů. Elit a je punk dosadký. To je třeba. Takže takhle bych to uzavřel, no a tím jste do dalšího voli. No.
Máme hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer do studia. Já bych měl dva dotazy na pana VK. Chtěl bych, aby se vyjádřil jednak ke konfliktu Venezuela a Guajana, region Esequibo, a potom o věci o vlastně občanské válce, o které se vůbec, ale vůbec nemluví, a to je občanská válka v Sudánu. Mějte se hezky, zdraví Fantomas.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz, co se týče tedy toho rozhodnutí venezuelského parlamentu, který vlastně označil tuhletu část Guajany za své vlastní území. No, víte, Nicolás Maduro pochopil, že Západ je teď je rozložený na několika válečných frontách. Spojené státy podporují a jsou rozloženi ve válce na Ukrajině, teď musí podporovat Izrael a mají i problémy s Čínou. No a Maduro pochopil, že Američani teď toho mají tolik, že je pravý čas vznést požadavky na část té Guajány, která historicky má velké konotace tomuto, takže mě to nepřekvapuje, to využití z toho. Naprosto využití z toho. No a co se týče pokusu o státní převrat v Súdánu, tak podívejte se, celý ten prostor toho takzvaného Sahelu severní oblast, to znamená velice bohatá, ale bývalá koloniální oblast Francouzů. To je v podstatě tavící hrnec globalistů, kteří využívají tenhle ten prostor oslabení něčeho, čemu to říká starý systém, starý koncept řízení, a snaží se samozřejmě upřednostnit nástup Číny, protože nástup Číny je vidět úplně všude. Celý prostor Sahelu je pod kontrolou čínských firem, čínských korporací, které získávají kontrakty na těžbu surovin, na těžbu železné rudy, na těžbu vzácných kovů a tak dále, všechno získávají čínské společnosti. A všechny procesy všech povstání jsou vlastně řízeny globalisty z cíle podpisu onoho západního světového řádu, říkat americký řád, Pax Americana. Ale to je odpis celého takzvaného bývalého kolektivního západu, kdy dochází k odpisu Spojených států. Došlo k odpisu Commonwealthu, to znamená k odpisu Velké Británie. To, co se stalo s Velkou Británií, to je otřesný případ. Ten samý odpis probíhá ve Francii. Víte, že Francie se mění do země, do první euroafrické země, stát Euroafrika, že na starém kontinentu. To je země, která je tady ztracena. A tenhle ten nový společenský řád je vlastně vedený s cílem likvidace bílé rasy. To znamená, bílá rasa, která představuje největší riziko a největší hrozbu pro potvení nového světového rádu sionistického systému řízení, samozřejmě musí být eliminována nejlépe tedy tak, že bude smísena s jinými etniky v rámci velkého kalergiovského tabla. To je zcela jednoduché. Je to úplně stejné, jako když chcete, jak to říct, jak to přiblížit, aby se to pochopilo. Představte si, že máte závodní stáje, máte tam vyšlechtěné plnokrevníky, máte tam arabské koně, nejrychlejší koně na světě, vyhráváte závody, prostě špička, top, 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 a teď přijde nosatý obchodníček a řekne, vy to tady nemáte genderově vyvážený, vy potřebujete nějaké obohacení. A ten majitel té závodní stáje řekne, co, jako, no my vám tady dáme peníze, když tady do toho svého kovu přidáte tady ty koně. On řekne, provadí, jsou to hajtry, to jsou nerozvinuté koně, ty nám úplně genofond našich závodních koní a výkonných koní, úplně tohleto. No jo, ale obohatí to váš genofond, vy musíte přece trochu tu diverzitu podporovat. No a dají mu peníze, posunou mu peníze, my vám dáme do vaší stáje peníze, tak daj peníze. No a postoupí ho úplně, samozřejmě, dobře, tak se řekneme, že uprchlíci, vítejte a nasunou koně. No a za několik let najednou stáj vyprodukuje nějaké koně a oni už to nejsou. Špičkový závod. Ona najednou, ta dostihová stáj už nevydělává, negeneruje takové výsledky. Najednou dochází k degradaci. Najednou dochází k úpadku. No a začne ta firma samozřejmě mít finanční problémy a potřebuje pomoc. A kam jde? Už nemůže si na sebe vydělat vlastně, protože už nemá ty kam jít. No, majitel té stáje jde do toho krásného baráku onosatého paktovního stavu a požádá, aby to takzvaně dal. Protože tam přichází další koně a další koně a další koně a najednou se ukazuje, že namísto generování nějakého výkonu, nějaké kvality, že jo, nějaké ušlechtění. Je to všechno o nějaké diverzitě, je to o nějaký dávka, je to o nějaké přerozdělování a nějaké zadlužení a najednou tu stáj už nekontroluje ten majitel, ale kontroluje to ten bankéř. Najednou už kontrolní proces přešel z majitele té stáje na nějakého toho pána to je moc na téma. No a teď představte, že nemluvím třeba o kvůli civilita, národy, komika. Kdo dává peníze, neziskovkám, vládám, přijímejte ty migranty, přijímejte. No a najednou už to nejsou bílá města. Najednou už tam nejsou ty výkony pracovní, jako byly. Najednou jsou tam geta, jako v Lyonu, jako v Marseille, jako v Londýně, jako v Leedsu, jako v Liverpoolu, jako ve velkých kdysi bílých západních městech, které byly pilíři národní. Najednou ukazuje, co to problémy. Najednou se tam musí čerpat dávky, najednou tam musí proudit peníze z Evropské unie na integrace. A když nebudou proudit, tak tam vzniknou sociální nepokoj, že lidé, ti lidé, kteří které není práce, budou bez peněz. No. Takže chápete, kdyby šlo jenom o ty koně, tak by vlastně nešlo vůbec o nic. Ale problém je v tom, že takhle jako je plát na indukce a introdukce nového světového řádu. Likvidace. No, není to veselé. Pojďme se pustit do dalšího tému.
Dobrý večer. Jste ve vysílání.
Dobrý večer. Pan VK, panu Vítkovi. Pan VK hovoril na svojom začiatku o sprístupnení Ukrajiny k rozhovorom o vstupe do EU. To by ale predpokladalo, že sa nič nestane v konflikte Rusko-Ukrajina, alebo zaznelo to tak ako hotová vec, ako keby Rusko nemalo do toho nič do povedania. Myslíte si, pán VK, že sa do tých dvoch rokov Rusku nepodarí dostať Ukrajinu späť do sféru svojho vplyvu, myslím tým zmenu režimu na Ukrajine. Ďakujem pekne, majte sa, dobrý večer.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. Tohle to je zásadní otázka, ktorá samozrejme má veľký konceptuálny přesah, ale v tomto prípade pomerne jednoduché. Ten, kto zařídí zmenu režimu na Ukrajine, nebude Rusko, ani bejt nemôže. To budú samotní Ukrajiny. Samotní Ukrajiny. Ti Ukrajinci v jedné chvíli, v jednom okamžiku už nebudou ochotni dál posílat své syny a dcery, i na dcery samozřejmě dojde, do té likvidační války na Ukrajině. V nějaké chvíli. A v té chvíli, v tom okamžiku, skončí zelenského režima, Zelenský bude odsunutý do azylu, do Spojených států, zcela jednoznačně. Tím se počítá. Otázkou je, a kdy k tomu dojde. No bude to ve chvíli, kdy Ukrajina dostane před sebe od západních partnerů tenhle ten podnět. Vaše vstoupení do Evropské unie je důležité pro nás, pro Evropskou unii. Je důležité pro nás. Je důležité i pro vás. Ale abyste mohli vstoupit, aby jsme mohli začít obnovovat Ukrajinu, už nesmí na ní padat ruské bomby. Musíte s Ruskem uzavřít mír za jakýchkoliv podmínek. A to jsou ty podmínky, které jsou jasně dané. Co si Rusové obsadili, to je. V jaké chvíli, v jakém okamžiku tomuhle dojde? Bude to ve chvíli, kdy Evropská unie se rozhodne, že spustí takzvaný přístupový turboproces pro přijetí Ukrajiny v rámci těch dvou roků. A ve chvíli, kdy o tom bude rozhodnuto, tak Ukrajina dostane ultimátu od Evropské unie, dokdy musí s Ruskem vyjednat konec boju. Protože nejde o Ukrajinu, jde o zahájení obnovy evropské ekonomiky. Jde o zahájení nového takzvaného Marshallova plánu na obnovu. Sice v obnovu Ukrajiny, v skutečnosti je to obnova záchrana západní ekonomiky. A tohle to potřebuje Evropa co nejrychleji. V rámci, podle mého názoru, bude snaha tohleto uzavřít do konce příštího roku. Do konce roku 2024. Otázkou teď je samozřejmě, do jaké míry je rozhodnuto v procesech řízení, které samozřejmě jsou veřejnosti nedostupné, ale tyhle ty procesy řízení, jak se naloží s figurou Donalda Trumpa ve Spojených státech. Pokud američtí neokoni si spočítají, že Donald Trump jim splní jejich plán na de facto to, co potřebuje Amerika nejvíc, a to je velká válka proti Číně, minimálně v pozici velké konceptuální války, ale třeba i nějaké lokální, tak oni budou chtít dostat do fronty Donalda Trumpa. Otázkou teď je, jestli ty válečné výroky, nebo řekněme protičínské a protiiránské výroky budou Donalda Trumpa dostatečně hlasité, aby neokoni zaregistrovali, že Donald Trump chce jít proti Číně i po svém zvolení s tou vervou, s jakou momentálně je pokud by teda se ukázalo, že Spojené státy půjdou tedy směrem na Čínu a skloní se od Ukrajiny, tak ano, v tom okamžiku se dá očekávat, že Evropská unie dostane signál a bude se snažit Ukrajinu v rámci příštího roku. Mohlo by to být už na tom summitu, který bude v červnu, summit Evropské unie, kde tahle podmínka může padnout. Co se týče celého příštího roku, tak ruská armáda bude vyčkávat ty pozici, protože bude čekat na výsledek a tak. Z strany ruské armády jste nemusí očekávat tak nic. Žádná ofenzíva. Oni budou fungovat tak, jak fungovali do téhle chvíle. To znamená snaha využít oslabení ukrajinské fronty v těch místech, kde zrovna je to výhodné, pokusit se postoupit o 200 metrů, o kilometr, o 2 kilometry, obsadit někde nějakou vesničku, tam, kde to půjde, kde to nepůjde, tam to nepůjde, tam se na pilu tlačit nebude. Zkrátka tohleto bude podle všeho pokračovat do té doby, než dojde k realizaci a postupnosti amerických voleb v listopadu. Takže konec války pokud bude nastaveno tak, jak by mělo být nastaveno, tak bychom se příští rok mohli ne mírového procesu, to je myslím předčasné, ale příměří, zastavení boje, což je to hlavně, co je Evropská. Takže takhle bych na to odpověděl a jste do další.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, pán Veka, tu slovenská posluchačka z Prahy. Ja by som sa rada spýtala ohľadne kontrolného mechanizmu našej DNA, respektíve Kalhunov pokus s myšami, kedy sa civilizácie vždy rozpadli, respektíve zanikli myši. V jednej knihe ste jemne spomenul, že naša ľudská DNA má istý kontrolný mechanizmus, čo sa týka kontroly populácie. Neviem, či to má súvisť s replikáciou tej DNA alebo niečo podobné. Znamená to, že nás tam hore chcú nejakým zámerne spôsobom otravujú preto, aby spomalili tento proces tejto degradácie DNA, aby biela rasa úplne nezdegradovala alebo nezanikla, keďže bielý človek má vyššie IQ a teda nás možno potrebuje, aby sme dostali z tohto planetárneho nosiča alebo niečo podobné. Alebo je to prirodzené, že naša DNA takto degeneruje a čoraz viac sa objavuje rôznych degenerácií práve od narastu homosexuality až po zníženú chuť sa rozmnožovať. Potom ale nedáva zmysel, prečo chcú spraviť práve masovú migráciu a bielú rasu takzvané rozriediť. Neviem, čo ste chceli povedať v tej knihe a nedopovedali ste, ale by mňa to zaujímalo. Ďakujem, budem počúvať.
Taký
áno, áno. Áno, to je správna otázka. Ja som o tom psal článek, ten mechanizmus, ktorý říká autoregulus mechanizmus lidské DNA, který po vyčerpání určitého počtu iterací začíná degenerovat. Jo, to znamená, každá DNA se replikuje postanovený počet iterací, které určují vlastně takzvané koncové telomery, jednotlivé vlastně vláken DNA. A výsledkem tedy je, že po určitém počtu iterací začíná docházet k degeneraci. Jednou z cest, jak zastavit nebo zpomalit ten proces, je smíšení s jinou rasou. Ale problém smíšení s jinou rasou je v tom, že takzvané v rámci DNA jsou některé struktury, které vytváří něco, čemu se říká takzvaná ten název, teď si nemůžu na něj vzpomenout. Zkrátka výjimečné schopnosti, výjimečné vlastnosti dané rase. To znamená například DNA černochů, Afričanů je na fyzické síle a na vytrvalosti, na zdatnosti je tedy maximálně tady posílena, zatímco bílé rasy je posílená inteligence a rozvoj mozku. A teď zase bychom mohli se dívat na to, že třeba jaký je rozvoj třeba jiných ras a podobně. Ale smísením dochází k něčemu, čemu se říká aproximace DNA. Aproximace znamená zprůměrování, to znamená ty výjimečné charakterové vlastnosti se rozpustí. Znormalizují se, průměrují se. To znamená zprůměrování do průměru. Proto se šlechtí vždycky plemena, že jo, plemené koně. Proto šlechtici, samozřejmě šlechty, vždycky sňatky, že na práci se střenějí za bratranců, aby zachovali linii, krevní linii. Ale problém je v tom, že třeba u té šlechty byl ten genofond tak úst, jak šlechtických rodů bylo tak málo, že po několika staletích vlastně ten genofond začal degenerovat. Tomu se nedá vyhnout. Ale třeba u těch malých, takzvaných, říkají tomu, jako DNA pool, DNA bazén, je velice malý, to znamená, tam dochází potom tím degenerativním procesům velice rychle. Ale u společnosti, velké společnosti, civilizace, bílé civilizace jako takové, ty degenerativní procesy jsou spouštěny ani ne tak tedy zkracováním telomeru, ale působením eugenického záření. Eugenické záření, to znamená vliv prostoru, způsobuje genetické změny populace. Uli. To znamená, jenom prostor, ve kterém žijete, způsobuje změny vaší DNA. Samozřejmě, že po druhé světové válce genetika je škrtnutá, že jo, nacisté ji zneužili ke své ideologii, nadřazené rasy a tak dále, tak dále. To znamená, je škrtnutá, ale je to opravdu velká chyba, že eugenika popisovala tady vliv prostředí na genetiku, vliv prostředí na člověka, na celou populaci. A lidé, kteří jsou vystaveni tomuto eugenickému záření, které má za úkol je degenerovat, deviovat, tak se začíná projevovat na DNA. Přímo na DNA. Jako si to můžete představit jako dálkové ovládání. De facto, které nemůžete, nebo z většiny nelze ovlivnit. To znamená, lidé jsou tím ovlivněni. A celá ta populace začne degenerovat. Bude vystavena degenerativním procesům eugenického záření. No a jaké jsou to procesy? Média, informační prostředky, vzdělávání, rodina samozřejmě a společenský a životní prostor. To znamená, tyhle ty prostory, ve kterých jste nejprve malé dítě, potom dospívající člověk a potom dospělý člověk pohybuje, působí na jeho genom, na jeho DNA a na změny genom průběhu plynu času, přičemž ten proces je poměrně pomalý, ale bohužel je permanent. Až na některé výjimky určité části populace, konec konců zhruba 10 až 12, uvádí se až 15% populace je vůči těmhletěm eugenickým projevům imunní. A je zajímavé, že právě 10 až 15% lidí tvoří takzvanou alternativu. Takzvané odpůrce všech těch změn. To je zajímavé. No ale proč je to číslo všude stejné? Všude, ať se podíváte všude do jakéhokoliv státu, do jakékoliv země, kde jsou alternativní partaje, Vždycky se to pohybuje někde okolo těch 10-15%. Někomu by to mohlo točit vrtat hlavou, že proč zrovna se číslo tak nějak podobá? No, protože je to ten daný projev působení eugenického záření. Zkrátka na 10-15% obyvatelstva eugenické záření z nějakých důvodů zatím ne úplně jasný nefunguje. To znamená, ty degenerativní procesy neprobíhají, respektive třeba probíhají s oslabeným účinkem nebo neprobíhají vůbec. A to je důležité, to je zásad. Nicméně platí, že autoregulus mechanismus na Calhounově experimentu byl nastartovaný především, to bylo tam naprosto vidět, vyčerpáním jednotlivých iterací DNA, protože myši mají poměrně krátký život, to znamená vyčerpání těch iterací, to bylo spuštění autoregulus mechanismu. Ale co se týče lidské generace a lidských tedy jednotlivých národů, tak spíš to vypadá opravdu na postupení eugenického záření. To znamená, ten prostor je takovým způsobem ovlivňován, že vede k degeneraci jednotlivých národů. To je, je to strašlivé zjištění, samozřejmě. Protože vezměte si, před 30 lety byly národy západní civilizace naprosto zdravé. Se svými názory, se svými pohledy. Takových bláznů, že někdo si přešívá pohlaví a aby to bylo v televizi, aby to prosazovali Disney a Netflixy a podobně, v životě nikdy nebylo. Všechno bylo prostě normální. Běhlo 30 let a najednou je to všechno. Najednou to máte ve škole. Najednou rodiče nechrání své děti během covidové krize. Najednou se ukazuje, že ve školách, na místo, aby byli normální učitelé, jsou hotoví blázni. Že jo? Kde se to vzalo za těch 30 let? Eugenické záření, eugenické. Takže takhle bych to jenom popsal, to by bylo na dlouhé téma, no, to do dalšího volejci máme potřeba na 3.
Ano, příjemný večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Tak jo, dobrý večer, zdravím do studia. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, jestli byste se mohl zamyslet nad takovou úvahou, co by se stalo, kdyby se zrušilo 5% kvorum pro vstup do parlamentu, protože osobně si myslím, že je to nástroj na vytváření kontrolované opozice a ani tak nejde o to, kdo vyhraje volby, ale že si tak uchrání vlastně ten jejich barák, že tam nevstoupí žádná pravá opozice. A tak prostě lidi třeba, když teďkom budou chtít, budou nespokojení z ODSku, tak budou chtít volit nějakého pana Štěpána, ale pan Moravec jim v televizi řekne, že se nedostanou přes 5% kvorum, tak všichni prostě zase sklouznou nějaké kontrolované opozici. Tak by mě prosím vás, pane VK, zajímalo, jestli si nemyslíte, že to je takový nástroj, jak nás tady vodí všechny za nos. Děkuji.
Také děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, samozřejmě, že to kvorum tam má svůj smysl minimálně pro ně, že? Protože k tomu, abyste se dostali přes 5%, to znamená podle té účasti na volbách, abyste získali zhruba nějakých 108 podle účasti. Větší účast, tak vyšší, ale tady by se spíš jednalo o nějakých průměru nějakých 170 tisíc, 150, 170, 190 tisíc lidí, abyste měli 5%, potřebujete získat. A k tomu potřebujete samozřejmě reklamu, potřebujete nějaké sponzory a na to, abyste se dostali na 5%, samozřejmě potřebujete nějaký vstupní kapitál. Těch 5% zase není až takový problém, jako spíš je problém v tom, že ať založíte jakoukoliv stranu, ale naprosto jakoukoliv stranu. A ta strana, že jo, schopní lidé ze zdolají, takzvaně udělají tu stranu. Začne růst ze zdola. Tak ve chvíli, kdy začne růst, tak se do té strany začnou jakýmsi zvláštním podivným, dosud nepopsaným fyzikálním nebo fyzikálně politickým vlivem, začnou přitahovat naprosto neuvěřitelní politici, recykláti ze zavedených profláklých stran, které ty nově vznikající strany neodmítají, protože v těch lidech vidí známé ksichty, známé tváře, které přitáhnou voliče těch politiků. Jo, to je přesně ono. No a ve chvíli, kdy se tam dostanou tihleti politici, tak v tom okamžiku máte kontrolovanou opozici. A nepotřebujete žádné kvorum. Když snížíte kvorum na 3%, nic se nezmění. Tam budou pořád se dostávat tyhle ty strany, které jsou infiltrované recyklovanými politiky. Z nejrůznějších stran. Dobře, tak snížíte to kvorum na 1%. Tam se dostane skoro přes 1%, no hodně těch, aspoň trochu schopných stran, že jo. No jo, ale do nich se zase začnou dostávat ty známé tváře. Ta jednoprocentní strana řekne, no aby jsme se dostali dál, tak potřebujeme někoho, kdo je známý, že jo. Je to známý politik, je to známý herec, je to známý sportovec, je to známý umělec, my si ho dáme na kandidátku a tím přitáhneme voliče. No a dáte si tam nějaké takovéhle povařené figury a máte zase kontrolovanou opozici. Znovu. Že jo. Jednou byli v ODS, potom byli v ČSSD, pak byli v TOP 09, pak byli v Hnutí ANO, potom to svičnou na někam zase jinam. A zabráníte tomu, když snížíte kvóru? No, nezabráníte. Takže to není v podstatě řešení. Řekli bychom to obráceně. Kdyby naopak kvorum se zvýšilo třeba na 10 a 15%, tak platí, že mnoho stran by se tam nedostalo, těch 5%, ale změnilo by to něco na těch ostatních stranách, těch velkých. No, tam by se nezměnilo nic. Někteří politici by z těch velkých stran odešli a dostali by se tam recykláti z těch menších stran, které se nedostaly přes těch 5% nebo 10% a podobně. To znamená, to jakoby až by se dalo říct, nemá vůbec řešení. A proč to nemá řešení? No, protože aby se mohly změnit volby, výsledky voleb, museli bychom změnit voliče. Protože když nezměníte voliče, nezměníte výsledek voleb. Já myslím, že už to lidem došlo, že změnou politické strany, když volíte tak nebo tak, že změny se nedočkáte, že? Proč to tak je? No, protože chyba samozřejmě ve voliči. Je třeba změnit volič, úplně vyměnit za nějaké jiné. No, ale oni nejsou. Ty voliče je třeba vychovat na první prioritě dlouhodobý proces řízení. 1,5 generace minimál, když se bude intenzivně pracovat, že jo, na alternativní procesy. To není jednoduché, takže snížením kvora vstupního by došlo k fragmentaci poslanecké sněmovny, bylo by tam třeba 15 politických stran, ale v každé té politické straně, když by byla mrňavá, miniaturní a měla třeba 5 poslanců, všude s předsedou, tak by tam byly pořád stejné figury. Takzvaně no, transformované, recyklované, na 4x, na 5x recyklované. Vždyť mohli bychom mluvit i o nějaké straně, ne? Která takhle vznikla, dostala se s podporou, že jo, alternativy v roce 2017 do parlamentu, no od té doby vesele nabírá bývalé politiky bývalých stran, hlavně tedy z té ČSSD. Tak jede to na plné obrátky, takže máte příklad, máte to přímo před sebou. A není jediná recyklace, probíhá u všech stran, že jo? Teď se to mění všechno u Pirátů, teď se to mění u strany zelených, že jo? I v opozici se to mění, se taky recykluje, že jo? Takže to není... Není to řešení, podle mého názoru. Snížení kvora nebo jakékoliv manipulování s kvorem nahoru dolů, podle mého názoru, není řešení politické situace. Takže takový na to odpověděl a pojďme se Nepustíme se. Máme tam někoho posledního,
kdo byste vzali? Poslední telefonát, no, dejme mu šanci.
Tak, ale velmi krátce, protože už máme po 10. hodině. Spíš odpověď, aby VK byla krátká potom.
Můžete se ptát?
No, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, ano, dobrý večer všem ve spolek, budu rychlej, jenom informace. Dostal jsem knížky do Francie, vaše, pane VK, funguje to v tom módu, jak jste popisoval minule, musíte to dělat přes mail a funguje to, Adam se o to postará, takže mu za to děkuji. A teď otázka, jestli ta otázka byla už položená, protože nemám šanci poslouchat rádio online, tak je Ukrajina, zajímalo by mě v rychlosti hypotéza, kam se až Rusům povolí zabrat území ukrajinský a co bude s tím zbytkem, jestli to bude rozporcovný. To je otázka. Děkuji všem.
Děkujeme.
A hezký večer.
Vám taky.
Taky děkujeme. Já jenom doplním, že na stránce svobodný-vysílač.cz tak tam máte banner live nebo živé vysílání, takový banner a na to, když se klikne, tak tam se spustí živé vysílání. Je tam několik streamů, takže když nefunguje jeden stream, můžete spustit druhý stream. Já nevím, jak se ten server jmenuje, ePlay, něco takového, nebo Play. Tak můžete zkusit více streamů a to vysílání normálně funguje a funguje už 10 let, tak já nevím, jestli to někomu se třeba nespustí nebo něco podobného, ale pořád se na nás lidi ptají, kde spustit stream, protože jim stream nefunguje, tam jsou normálně streamy na stránce svobodného vysílače, tak já nevím, co je za problém osobně tady, tak příště třeba zkusme lépe popsat, ale protože spěcháme VK, povídej.
No, tak já bych chtěl, tak to poděkování asi patří především Adamovi, který to zapalil, že jo, stihnul to poslat do Francie, takže to je skvělý, tak hlavně Adamovi patří poděkování, že to stíhá.
Adam to zabalil, jo.
Ne, zabalil balíček, jako ne, zabalil.
Já vím, já to rozumím.
A takže jemu samozřejmě poděkování. No a co se týče tedy toho Ruska, co bude dovoleno, já myslím, že je hotovo. Já myslím, že to, co Rusové obsadili, to je finále. To je finále. A samozřejmě pozor. A Rusové podle mého názoru se budou chtít, nebo budou chtít se snažit o obsazení těch zbytků, těch území, které si připojili, to znamená o tu část do Chersonu a o část toho Záporoží, a samozřejmě o část té Doněcké oblasti, kterou ještě vlastně obsazují a mají obsazení Ukrajince, takže tam zřejmě se budou chtít dokončit obsazení, tedy dokonce těch hranic, jo, těch regionů, ale dál ne. Podle mého názoru dál ne. To je konečné. To je finální. Můžu se mýlit, kdyby něco někde se objevilo, ale Vladimír Putin měl včera velké povídání, že měl, že jo, Itogi měl velký a odpovídal na otázky a odhalil tam číslo. Rusové mají na Ukrajině 617 tisíc vojáků a je to málo. Řekl. Není to tolik, kolik bylo třeba, že jakože někomu to může připadat jako málo na to, když fronta leží na hranice, která je dlouhá 2000 kilometrů, mají tam jenom 617 tisíc vojáků. Něco, že další mobilizace, a ještě řekl, další mobilizace se neplá. Není třeba, řekl to slovo, není třeba. Podle mého názoru tedy to je finální stav. To, co je teď na mapě, je finální stav, plus teda ty hranice těch regionů, které ještě jak jsou obsazené Ukrajince má těch dvou, respektive těch tří, Rusové to budou chtít dokončit, regiony, ale to je celé. Takže takhle bych na to odpověděl. Poslední dotaz, máme 22.05. Já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Dneska to bylo fakt kratší, ale já už vás naladím, že jo, na příští týden to bude speciál. Určitě už budete mít cukrový napečený, že jo, stejně budete uzobávat, že byste měli až na štědrý den v neděli, že ho budete uzobávat určitě už v pátek, protože to bude zajímavý, tak podobně něco už budete mít taky vypito. No a pustíme se samozřejmě do těch nejzajímavějších témat. Já myslím, že to by bylo takový forma nejzajímavější témata. Možná kromě toho, že přijde i kouzelník, možná trochu teda výjimečně, že bychom zaprousili do nějakých těch témat, které vás tak zajímají, trochu okultní, jo, tak když pořád tak jednou za rok něco si vysvětlit, ale samozřejmě jenom v rámci slušnosti, že jo, žádné divočiny, no a já doufám, že se na to budete těšit, proto doufám, že se vám to dneska líbilo, že to bylo kratší, vy si užijete samozřejmě víkend, budete stejně aktivní, že se chystá na Vánoce, vařit a podobně, pec, no a příští pracovní týden to nepřehánějte, že jo, že všichni už začali chlastat se všechno, že jo, už pustili, že jo, ještě ani není 20. A uslyšíme se tady příští den po 19.30. Já opravdu říkám, to už bude na čas, určitě. Takže za dnešek se omlouvám, že to bylo tak pozdě, no a já vám ještě krátce.
Tak kdo bude chlastat, tak zatím Ježíšek přiletí na peruti, takže nic nedostane. Nicméně já se s tebou VK taky loučím, i s tebou Helenko, i s vámi milí posluchači. Vy samozřejmě budete příští pátek uzobávat, my ne, protože já ani nemůžu, protože co kdyby mě VK se na něco zeptal během vysílání, abych měl zrovna plná ústa. Takže ani nemůžu během mluvení VK, on chudák, který bude celou dobu mluvit a posluchači budou uzobávat, ale tak od toho tady jsme. Každý pátek po 19.30 příští týden budeme samozřejmě včas, takže já končím, nebudu to zdržovat, už stejně přetahujeme, takže vychutnejte si, pokud chcete si třeba zpříjemnit poslední předvánoční týden, pustte si první dva díly, anebo pokračujte třetím, čtvrtým dílem Wolfganga Amadea Mozarta, budu vysílat v pondělí ve středu třetí, čtvrtý díl. Je to krásná historie, opravdu báječná i plná muziky, neskutečně krásné muziky v rámci klasicistního stylu, takže určitě se nechte ujít. No a já se s vámi loučím, mějte se moc krásně. Za chvíli pořád umístíme do archivu na Odyssey, takže si ho budete moc poslechnout ze záznamu s reprízy během víkendu, třeba i v rámci příprav na vánoční cukroví pečení a tak dále. Takže budeme velmi rádi. Mějte se moc hezky, loučím se s vámi. Dobrý večer, čeká vás Studio Praha, mini kalendárium od Michala. A potom bude pokračovat další pořad. Hezký večer.
Já se také loučím, děkuji VK i tobě Vítku za zajímavý večer, vám vážení posluchači za trpělivost a přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde se můžete za malou chvíli, jak jste slyšeli, zaposlouchat do pravidelného, oblíbeného a rozhodně zajímavého minikalendária, poté prožít pravou předvánoční párty a připravené jsou další populární pořady. K tomu vám přeji příjemný poslech a předvánoční pohodu. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.